Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Adinel. Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-27 ng Abril taong 2021. Lockdown sa Western Australia, pinalugan na, ngunit ilang mga restriksyon na natili. Australia magpapadala ng humanitarian assistance sa India sa gitna ng paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. At sa Pilipinas, mandatory na pagbabakuna, tinutulak. Yan ang mga mainit na balita sa puntong ito. Para sa mga detalye, pinalugan na ang tatlong araw na lockdown sa Western Australia, ngunit may mga restriksyon pa rin sa ilang mga lugar. Nakumpleto ng Perth at Peel Region ang tatlong araw na lockdown nang walang mga bagong community cases. May mga interim restriction naman hanggang Biyernes ng gabi, kabilang ang mandatory na pagsuot ng face mask at mga limitasyon sa pagtitipon. Samantala, dalawang locally acquired infection naman ang naitala sa mahigit 29,000 tests matapos nag-leak umano ang virus sa Mercure Quarantine Hotel. Ang outbreak ay nagdulot ng mga alala at nagtulak ng mga panawagan na imbestigahan ng pamahalaan ang mga nasabing pasilidad. Sa ibang ulat, kinokonsidera ngayon ng pamahalaang federal ang pagpapadala ng tulong, partikular na ang pagpapadala ng oxygen sa India. Magtitipon ang National Security Committee ngayong araw upang talakayin ang humanitarian support sa gitna ng paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa India. Ayon kay Health Minister Greg Hunt, maaaring magbigay ang Australia ng mga non-invasive ventilators.
India is literally gasping for oxygen. We've reached out to the states who actually carry the supplies of oxygen to see whether or not there is any spare capacity which may be provided.
Samantala, kaugnay naman sa pagbabalik sa Australia mula India, ang sinumang nagmula sa India sa nakaraang dalawang linggo ay nangangailangang mag-test ng negative sa virus sa loob ng tatlong araw bago pa man mag-board sa isang flight patungong Australia. Tungo naman tayo sa Pilipinas, tinutulak ngayon sa Camera na gawing mandatory ang pagbabakuna para sa lahat ng mga Pilipino na eligible na maturukan ng COVID-19 vaccine. Sa House Bill 9252 na inihain ni 4th District Cavite Representative Elpidio Barzaga Jr., aamendahan ng Republic Act 11525 o ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 upang masiguro na mabakunahan ang malaking bahagi ng bansa para sa nais na herd immunity. Ayon din sa Vice Chair ng House Committee on Health, kinikilala ng batas na higit pa ring mas mahalaga ang kalusugan ng publiko kumpara sa karapatan ng individual sa kalusugan. Kung may sa batas ang panukala, ang sinumang lalabag ay magmumulta ng 50,000 pesos o isang taong pagkakakulong. Para sa mga karagdagang ulat, maglalabas ng karagdagang 500,000 COVID-19 vaccine doses ang pamahalaan sa iba't ibang mga lugar ngayong linggo. Humarap sa mga pagpuna ang gobyerno matapos ang mga delay sa vaccination rollout at mas mababang supply ng bakuna. Ani Commodore Eric Young, namumuno sa Commonwealth Vaccine Operations, mas maraming doses pa ang aasang ilalabas ngayong linggo.
Another 173,000 doses of the Pfizer vaccine is going through batch testing, batch release and sample testing by the Therapeutic Goods Administration over the course of the next couple of days, and 707,000 doses of the onshore produced AstraZeneca vaccine will also be going through batch release and sample testing. This week we have another 500,000 doses of vaccine to be delivered across the country, even though it's a short week.
Samantala, aabot naman sa 2 milyong vaccine doses na ang naitulok ng Commonwealth at mga estado. Sa ibang ulat, haharap naman ang buong Australia Post Board sa isang parliamentary committee kung saan ay magtatanong ang mga senador sa mga direktor tungkol sa kanilang kaugnayan sa Partido Liberal. Kamakailan ay naging laman ng kontrobersiya ang dating chief executive ng Australia Post na si Christine Holgate matapos umano siyang nagbigay ng 4 na Cartier watches na nagkakahalaga ng $20,000 sa mga executives na nakakuha ng magandang kasunduan sa partido. Aalamin ng Senate Inquiry ang mga detalye tungkol din sa controversial na pag-alis ni Binibining Holgate. Sa ibang ulat naman, haharap ang mga kumakatawa ng Uyghur Association sa isang parliamentary inquiry ng customs amendment sa Canberra. Sinusulang ngayon ang panukala na ipagbawal ang pag-import ng mga goods na gawa ng mga Uyghur dahil umano sa forced labor. Magbibigay ebidensya ang ilang Chinese community groups, mga ethical trade at anti-slavery organizations, gayunman ang mga human rights groups sa harap ng Foreign Affairs, Defense at Trade Committee. Sa ibang ulat, na nawagan ang mga opisyal sa India na sana ay maging kalmado ang mga residente sa gitna ng kinakaharap na krisis ng bansa laban sa COVID-19. Ayon sa gobyerno, ginagawa nilang lahat ng makakaya upang makapagbigay ng oxygen sa bawat COVID-19 na pasyente. Samantala, pumalo naman ang daily infection kahapon sa mahigit 350,000 at punuan na din ang mga ospital. Panawagan ni Vinod Kumar Pol, Government Planning Commissioner member, na sana ay huwag magpanik at magkaroon ng pananalig ang mga tao.
Please don't create an environment of panic. Please have faith. Note that our hospital beds should be used by people who actually need it. If there is panic, then there is pressure on our doctors and health staff in casualty and emergency wards. Then it creates a bad environment for everyone, and that is a bad thing for the whole society.
Sa ibang ulat naman, pinaplano ngayon ng Indonesian Navy ang pagkuha sa mga labinang submarine sa ilalim ng Bali Sea. Ayon sa militar ng Indonesia, 53 crew members sakay ng KRI na Nanagala 402 ang nasawi at kasalukuyan na ding nahanap ang lokasyon ng nasirang submarino. Samantala, bilang pagbigay respeto, nagtipo naman ang mga kaanak ng mga namatay na sailor sa baybay ng Bali Sea. Tanging himok nila sa mga otoridad, ma-recover ang katawan ng kanilang mahal sa buhay. Nagpahayag naman ang kanyang pakikiramay si President Joko Widodo sa mga naiwang pamilya ng mga magigiting na sailors.
On behalf of the government and all Indonesian people, I would like to express my deep condolences for the death of 53 naval soldiers at KRI Nanggala 402 while carrying out the duties in waters north of Bali.
At para naman sa balitang sports, mangangailangang magpa-test kada araw matapos pumasok ng Japan ang mga atleta ng Tokyo Olympics. Ito ang requirement ng Tokyo Olympics organizers. Kabilang din sa mga request nila ang tulong ng 500 mga nurses sa mga Olympic venues. Inamin ni Tokyo 2020 President Seiko Hashimoto na marami pa ang dapat gawin bago pa man umarangkada ang mga laro sa Hulyo.
There are still many obstacles we need to get over, including the virus. I won't waste a day of preparation for a safe and secure Olympics.
Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.38 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37.48 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 78 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth, maulap 27 degrees. Sa Adelaide, maaraw 23. Sa Melbourne, posibleng umulan 17. Bagyang maulap sa Hobart, 19 degrees. Maaraw sa Canberra, 20. Maulap sa Wollongong, 21. Ganun din sa Sydney, 23 degrees. Posible namang umulan sa Newcastle, 23. Maaraw sa Brisbane, 25. Sa Cairns, posibleng umulan 29. Sa Darwin, posibleng umulan din 32 degrees at sa Maynila, bagyang maulap 31 degrees. Yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito po ang inyong lingkod, Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.